Blaðsíða 50. Þeir fóru á tunglið. Eða hvað? Margar milljónir manna út allan heim sátu límdir við sjónvarpsskjái sína þann 20. júli 1969. Á gulu miða stendur sumstaðar eins og á Íslandi var komin 21. júli. Nei, það var ekki söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöðva eða heimsmeistaramóti í knattspyrnu sem dró fólkið að sínum svartkvítu skjáum. Heldur var tunglferjan Örninn sem var hluti af gameskipinu Apollo 11 að lenda á tunglinu. Í fyrsta sinn í mannkynssögunni myndu menn stíga á yfirborð tunglsins, snerta það. Gífurleg stemming var á heimilum fólks þegar það japlaði á popkorni og horfði á geimfarana Neil Armstrong og Buzz Aldrin, príla í rólegheitunum niður stiga frá tunglferjunni og stíga varlega niður til jarðar, nei, tunglsins. Neil fór á undan út og þegar hann steig niður á fast land sagði hann hinn fleygu orð: Þetta er eitt lítið skref fyrir mannesku en risa stökk fyrir mannkynið. Á meðan hann tók fyrstu skrefin og lýsti því sem fyrir augu bar klöngraðist Buzz niður stigan. Í beinni útsendingu fylgdust jarðarbúar með þeim félögum safna mánasandi, geimriki, steinum og öðru sem þeir fundu á yfirborði tunglsins. Þeir skildu eftir sig tæki sem áttu að halda áfram að safna upplýsingum og senda til jarðar. Þeir stungu líka niður stöng með bandaríska fánanum á og skildu eftir skilti sem greift var í Hér stigu menn frá reikistjörninni jörðinni fyrsta sinn fæti sínum á tunglið árið 1969. Við komum í friði fyrir hönd alls mannkyns. Eftir rúmar tvær klukkustundir fóru þeir félagar aftur upp í tunglferjuna og yfirgáfu tunglið. Þið getur rétt ímyndað ykkur hversu spennandi sjónvarpsefni þetta var. Fólk grét af stolti yfir yfirburðum mannsins að geta kannað jafn spennandi og framandi hluti eins og sjálft tunglið. Já, allir voru stoltir, eða flestir, allavega margir. Ekki allir. Því það er til hópur fólks sem trúir því ekki að bandaríkjamenn hafi í raun sent menn til tunglsins. Sá hópur segir að bandaríkin hafi blekkt heiminn. Í textanum eru nokkur fjólublá orð. Príla, klöngraðist, mánasandi, greift. Á síðunni er hugsanablaðra. Vissu þið að geimfarar komu til Íslands á vegum NASA til að æfa sig fyrir tunglferðir? Ástæðan? Jú, landslag á Íslandi er víða svipað og á tunglinu.